idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Hujambo msikilizaji popote ulipo, nikikukaribisha kwa sasa. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire, nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 18 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia umechukua mwelekeo mpya baada ya Somalia kukanusha kwamba imepiga mnada maeneo yenye mafuta na gesi katika sehemu ya mpaka wa Bahari Hindi ambao umezua utata. Je, wachambuzi wanasemaje?
Nafikiri kimya cha Kenya ni kujaribu kutafakari, je, chango au vyango vya habari hizo zilizopokea London zinaweza kuwa za kuaminika au ni zile ambazo zimesikia fununu tu na baadaye zikatangaza hali ya hatari na Kenya ikachukua hatua.
Na katika habari nyingine, kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa Nigeria Jumamosi iliyopita kunachangia baadhi ya wapiga kura kuwa na mashaka kuhusu iwapo kweli kuna nia ya dhati ya kufanya uchaguzi huru na haki katika bara la Afrika.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya leo. Kumbuka kwamba unaweza kuyafuata matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Kabla hatujasikia habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
White House inatetea uamuzi wa Rais Donald Trump wa kutangaza dharura ya taifa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku majimbo kadhaa yakijitayarisha kuwasilisha changamoto za kisheria na wademokrati katika bunge wanapanga kupiga kura dhidi ya swala hilo. Angechagua kupuuzia matatizo haya, lakini aliamua asifanye hivyo. Mshauri wa Trump Stephen Miller, aliye mstari wa mbele katika swala la uhamiaji, alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani jana Jumapili. Miller alimkosoa rais wa zamani wa chama cha Republican George W. Bush kwa kile alichokiita usaliti wa kushangaza wa takriban miongo miwili iliyopita, wakati zaidi ya mara nne ya idadi ya wahamiaji waliingia nchini humu kinyume cha sheria kama ilivyo hivi sasa. Lakini Miller alisema cha msingi ni kwamba huwezi kulilinda taifa imara bila ya kulinda mipaka yako. Wapiganaji wa Islamic State wanaripotiwa kuimarisha ulinzi katika sehemu wanazodhibiti, wakati mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya EU wanakutana kujadili mgogoro huo baada ya Rais Donald Trump kutaka mataifa ya Ulaya kuondoa wanajeshi wake nchini Syria. Wapiganaji sugu wa Islamic State wanaripotiwa kuwa katika sehemu yao wanayodhibiti yenye ukubwa wa nusu kilomita mraba mashariki mwa Syria, karibu na mpaka na Iraq. Jeshi la Syria linaloungwa mkono na Marekani limesema kwamba wapiganaji wa IS wanawazuia raia wanaotoroka sehemu hiyo kwa kuweka vizuizi barabarani zinazotokana ama zinazotoka kijiji cha Banguz. Mwanajeshi wa wapiganaji wa Syria ameambia shirika la habari la AFP kwamba msafara iliyokuwa ikitumiwa na wapiganaji wa Islamic State imeharibiwa, na hivyo mawasiliano mara kwa mara ilivyokuwa awali hayawezekani. Msemaji wa jeshi hilo Mustafa Bali amesema wapiganaji wa IS wamefunga barabara katika sehemu zinazoshikiliwa na kuzuia raia 2000 kuondoka. Raia waliofanikiwa kutoroka wanasema wapiganaji wanawatumia akina mama na watoto kama kinga dhidi ya mashambulizi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewastaafisha kazi majenerali wanne hivi leo Jumatatu katika mabadiliko makubwa aliyoyafanya kwenye jeshi la ulinzi tangu achukue madaraka, akiwemo mwanajeshi mmoja ambaye aliongoza msako dhidi ya maandamano baada ya uchaguzi mwezi Agosti. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuondolewa kwa wanajeshi hao pia kumeenda sambamba na kuwepo nje ya nchi kwa makamu rais Constantino Chiwenga, jenerali mstaafu ambaye alihusika katika kumuondoa mamlakani rais wa zamani Robert Mugabe mwezi Novemba mwaka 2017, na hivi sasa anaonekana ndani ya nchi kama ndio nguvu kwenye utawala wa Mnangagwa. Majenerali wote wane waliteuliwa kushika nyadhifa za diplomasia nje ya nchi kulingana na mkakati wa Zimbabwe, msemaji wa serikali amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mnangagwa amekuwa akiendelea kupata shinikizo kuchukua hatua kuhusu shutuma za ukatili ambao umefanywa na majeshi ya usalama tangu kamataji uliofanywa mwezi Januari uliochochona kupanda kwa bei za mafuta, hatua ambayo ilitangazwa na raisi. Ghasia hizo zilipelekea shutuma kutoka kwa vyama vya upinzani kwamba nchi inaelekea kwenye utawala wa kiimla ambao ulifananishwa na enzi ya utawala wa Mugabe wa miaka 37.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Shughuli za uwekezaji katika masoko ya hisa ya Nigeria zimepungua kwa kiasi kikubwa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miezi 6 kufuatia hatua ya tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi mkuu. Shughuli katika soko la hisa la Lagos zimepungua kwa 1.6%, ikiwa ni kiwango cha chini kabisa tangu mwezi Septemba. Tume ya uchaguzi ya Nigeria iliahirisha uchaguzi Jumamosi masaa machache kabla ya vituo kufunguliwa, ikitaja changamoto za kiufundi katika nchi hiyo kubwa yenye idadi ya watu milioni 180. Nigeria ina historia kuchelewesha uchaguzi mkuu. Uchaguzi wa mwaka 2011 na uchaguzi wa mwaka 2015 ulicheleweshwa. Wagombea wakuu, Rais Muhammadu Buhari na mshindani wake Atiku Abubakar, wamewaomba wafuasi wao kuwa watulivu. Rais wa Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad, maarufu kama Farmajo, yuko katika ziara ya siku mbili nchini Burundi. Katika ajenda yake, rais wa Somalia anatarajiwa kuongoza kikao na wakuu wa majeshi na mawaziri wa ulinzi wa mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari, rais Farmajo pia atakuwa na mazungumzo na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Ziara ya kiongozi wa Somalia imekuja huku kukiwa na mpango wa Burundi kupunguza wanajeshi 1,000 katika kikosi cha wanajeshi 5,000 wanaohudumu nchini Somalia. Swala la kupunguza wanajeshi wake walio nchini Somalia huenda likagubika mazungumzo kati ya viongozi wa Somalia na Burundi, taifa ambalo ni la pili baada ya Uganda ambalo lina idadi kubwa ya wanajeshi nchini Somalia wanaohudumu chini ya himaya ya AMISOM. Waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe na mwanasiasa mwandamizi Tendai Biti amekutwa na hatia na kutozwa faini ya dola 200 kwa kutangaza kinyume cha sheria habari za uongo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka jana ambapo Emmerson Mnangagwa alitangazwa mshindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Biti, makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC, alishtakiwa mwaka jana baada ya kutangaza kwamba kiongozi wa MDC Nelson Chamisa ameshinda uchaguzi wa rais. Biti baadaye alirejeshwa nchini Zimbabwe na mamlaka ya Zambia baada ya kushindwa kupewa hifadhi aliyokuwa ameomba. MDC na Chamisa waliendelea kuhoji ushindi wa Mnangagwa ambapo pia alikubaliwa na mahakama ya juu nchini humo na kusema matatizo ya kiufundi na kisiasa ya Zimbabwe hayawezi kusuluhisha mpaka uhalali wa urais ufutiwe ama upatiwe ufumbuzi.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Kenneth Bwire, tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kwamba serikali ya Somalia imeendelea kukanusha tuhuma kwamba ilipiga mnada mafuta na gesi kwenye mpaka wake na Kenya katika eneo la Bahari Hindi lililo na utata, na kusema kwamba Kenya ilichukua hatua ya kumfukuza balozi wake mjini Nairobi kabla ya kufanya tathmini ya kina kuhusu swala hilo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa mjini Nairobi, na kwanza nikamuuliza iwapo mgogoro huo utaivuta jamii ya kimataifa.
Katika ngazi za kimataifa bado labda kuna mazungumzo ambayo yanaendelea ya chini chini, ya nyuma kwa nyuma, na sisi tutakapofahamishwa ndio tutaelewa mwelekeo ambao sasa hali hii itasimama. Nafikiri Kenya iligafirika wakati ambapo ilipata taarifa kwamba lile eneo ambalo lina mgogoro ni kama Somalia ilikuwa imelitangaza kwamba liko wazi kwa watu ambao wanaweza kuenda kutafuta kama kuna uwezekano wa kupata mafuta katika hilo eneo ambalo liko kwenye hiyo bahari. Sasa wasiwasi ambao umepatikana ni kwamba Somalia saa hizi imekanusha kwamba yenyewe haijafanya hayo ambayo yameandikwa kwa magazeti ya Ulaya au yametangazwa hapa Kenya kwamba yalifanyika. Na tayari Kenya ilikuwa imechukua hatua kali ya kumrudisha balozi wake kutoka Somalia na kumwambia balozi wa Somalia aliyeko Nairobi kuondoka kurudi Somalia.
Nafikiri swali ibuka hapa ni ingekuwaje kwamba mnada unapigwa na Somalia yenyewe iseme kwamba haikujua mambo hayo.
Unajua mambo ambayo yana migogoro ya aina hii wakati mwingine itifaki na hali ya kimataifa inawafanya wale ambao ni wasemaji wa serikali kutotoa ukweli wa mambo. Kwa hivyo ninafikiria labda msimamo ambao Somalia imechukua sasa kwamba wao hawajatangaza hilo eneo katika mnada wa kule London unaweza kama ni ukweli na inawezekana sio ukweli. Nafikiri kimya cha Kenya ni kujaribu kutafakari, je, chango au vyango vya habari hizo zilizotokea London zinaweza kuwa ni za kuaminika au ni zile ambazo zimesikia fununu tu na baadaye zikatangaza hali ya hatari na Kenya ikachukua hatua ambayo kwa sasa hivi najaribu kujinasua kutoka kwa yale matokeo ya hizo hatua ambazo imechukua.
Na mwisho kabisa, kulingana na tajriba ulionayo kwa masuala ya kimataifa, ni lini unadhani kwamba tutaona mwisho wa mgogoro huu?
Kesi yenyewe hatuwezi kujua ni lini itaisha, lakini nafikiri mgogoro huu ambao umezuliwa na hii habari kwamba eneo hilo tayari limeshaanza kupigwa mnada na serikali ya Somalia ni masuala ambayo kwa sasa hivi nchi mbili hizi zinaweza kukutana pamoja na kuzingatia ukweli wa mambo na yale ambayo yalifanyika London yakajulikana bayana, bila kuwa tunakipia. Na katika kujulikana bayana, basi Kenya pia ikatoa msimamo, na kama ilikuwa imechukua hatua kali ambazo labda zinasababisha mgogoro wa kiitifaki iweze kurudisha kauli na iseme kwamba tutaendelea kushirikiana na kumwejea maamuzi ya mahakama kuu ya dunia kuhusu utetezi uliopo kuhusu umiliki wa hili eneo.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa chuo kikuu na mchambuzi wa masuala ya diplomasia kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Muuzaji matunda raia wa Sudan ameaga dunia mjini Khartoum baada ya kupumua gesi ya kutoa machozi iliyotumika na maafisa wa usalama kuwatawanya waandamanaji. Maafisa wa afya na familia ya mwathiriwa wamesema mtu huyo mwenye umri wa miaka 62, mkazi wa Bari, mtaa ulio kaskazini mwa Khartoum, alikufa akipokea matibabu hospitalini. Gesi ya kutoa machozi ilirushwa ama kurushiwa waandamanaji waliokuwa wakiandamana barabarani jana Jumapili. Maandamano ya Sudan yalianza Desemba 19 wakati serikali ilipandisha bei ya mkate. Tangu wakati huo maandamano yameongezeka na kuambatana na vurugu kati ya polisi wa kukabiliana na ghasia na waandamanaji. Maandamano sasa yamegeuka na kuwa ya kutaka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Serikali ya Sudan inasema watu 31 wamekufa kufuatia maandamano hayo, lakini wachunguzi wa kimataifa wa haki za kibinadamu wanasema watu 51 wameuawa. Sudan inapanga kuandaa uchaguzi mkuu mwaka ujao 2020, na rais wa sasa Omar al-Bashir ambaye ametawala nchi hiyo tangu mwaka 1993 baada ya mapinduzi ya kijeshi ametangaza kuwania mhula wa tatu. Waendesha mashtaka nchini Ufaransa wameanza uchunguzi kuhusiana na matamshi ya ubaguzi yaliyotolewa na waandamanaji wa koti manjano dhidi ya msomi maarufu nchini humo. Video iliyochezwa na vituo vya televisheni vya Ufaransa inaonyesha waandamanaji wakitumia maneno machafu ya chuki na ubaguzi dhidi ya Alain Finkielkraut. Alain ameambia waandishi wa habari kwamba alikutana na waandamanaji ambao wamekuwa wakiandamana Paris kila siku ya Jumamosi. Amekuwa akiunga mkono maandamano hayo, lakini sasa ameyafutilia mbali baada ya tukio la kushambuliwa kwa maneno. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni miongoni mwa wanasiasa ambao wamekemea matamshi ya waandamanaji dhidi ya msomi huyo. Maandamano ya Ufaransa yalianza Novemba 17 kupinga hatua ya serikali ya kunyongeza ya bei ya mafuta ya petroli na diesel. Maandamano sasa yamegeuka na kuwa ya kupinga sera za kiuchumi za Rais Macron. Wanajeshi wanne wa India wameuawa kwa kupigwa risasi wakati wa makabiliano na waasi katika jimbo la Kashmir siku nne baada ya shambulizi la bomu la kujitoa muhanga kuwa wanajeshi 41. Wanajeshi mmoja na raia wamejeruhiwa vibaya, huku msako mkali ukiendelea katika wilaya ya Pulwama ambapo shambulizi la kujitoa muhanga lilitokea. Maafisa wanasema kwamba wanajeshi walifyatua risasi na kuwaonya wapiganaji waliojibu kwa kufyatua risasi wanajeshi, ndipo makabiliano yakaanza katika wilaya hiyo iliyo kilomita 40 kusini mwa mji wa Srinagar unaosimamiwa na India. Maafisa wanasema kwamba waasi hao wanaaminika wamehepa wakati msako ulikuwa unaendelea. Wanajeshi wa serikali walianzisha msako mkubwa dhidi ya wapiganaji katika sehemu inayozozaniwa baada ya shambulizi la mabomu Alhamisi wiki jana ambalo India inailaumu Pakistan.
Nam ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tukiangalia tena kwa taarifa kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba kama ulivyosikia katika taarifa yetu, rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ako ziarani nchini Burundi ambayo ni ya siku mbili. Rais huyo anatarajiwa kujadiliana na viongozi wa Burundi kuhusu suala la kuwaondoa wanajeshi wa nchi hiyo walio katika nchi ya Somalia kama ilivyopendekezwa na Umoja wa Mataifa. Ripoti kamili na mwenzetu Patrick Nduimana.
Ratiba ya ziara rais Mohamed Abdullahi Mohamed inaonyesha kwamba atakuwa na kikao na mawaziri wa ulinzi na wakuu wa majeshi wa Burundi na Somalia, na kesho Jumanne rais Mohamed atakutana ana kwa ana na mwenyeji wake rais Pierre Nkurunziza. Taarifa zasema miongoni mwa maswali atakayozungumza na viongozi wa Burundi kuna lile la kuwaondoa wanajeshi wa Burundi 1000 ambao wanashiriki kwenye kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani Somalia maarufu AMISOM. Kulingana na agizo la Umoja wa Afrika, wanajeshi hao wa Burundi 1000 wanatakiwa kuondoka nchini Somalia ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Februari. Umoja wa Afrika ulieleza awali kwamba hatua hiyo ni katika mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Umoja wa Afrika hatua kwa hatua, ili wanajeshi wa Somalia waliopewa mafunzo na kikosi cha AMISOM na wakufunzi wengine kutoka jeshi la Marekani waanze kusimamia shughuli zote za kulinda usalama wa Somalia. Pia Umoja wa Afrika ulieleza kwamba ulilazimika kuitaka Burundi kuanza kuwaondoa wanajeshi wake sababu kikosi cha Burundi ambacho kinashiriki kwenye jeshi la mseto la AMISOM linaloundwa kwa kiasi kikubwa na wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Ethiopia na Burundi hakina vifaa vya kutosha ili kukabiliana na wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Lakini Burundi ilipinga agizo hilo la Umoja wa Afrika ikisema kwamba makubaliano yaliyofikiwa na pande zote husika yalieleza kuwa kila nchi itapunguza wanajeshi wake walioko kwenye AMISOM kwa kiwango sawa na kuhisi kwamba imefanyiwa unyonge. Katika mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 10 na 11 mwezi huu mjini Addis Ababa, ujumbe wa Burundi kwenye mkutano huo uliomba bila mafanikio Umoja wa Afrika kurejelea hatua yake. Burundi nao wanajeshi 5400 kwenye kikosi cha AMISOM. Tangu Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa Burundi na mfadhili mkuu wa AMISOM kuichukulia vikwazo serikali ya Burundi, Burundi imekuwa ikitegemea kwa kiwango fulani sarafu za kigeni kupitia shughuli za wanajeshi wake walioko Somalia. Ripoti zasema Umoja wa Ulaya kupitia Umoja wa Afrika umekuwa ukiilipa Burundi kitita cha euro milioni 16 kila baada ya miezi mitatu kama malipo kwa wanajeshi wake wanaoshiriki kwenye kikosi cha AMISOM na kulipa vifaa vya kijeshi vinavyotumiwa na wanajeshi hao. Wachambuzi wanasema iwapo wanajeshi wa Burundi wataondoka nchini Somalia itakuwa pigo kubwa kwa serikali ya Burundi ambayo tangu mwaka 2015 imekuwa kikabiliwa na uhaba wa sarafu za kigeni baada ya Umoja wa Ulaya na wafadhili wake wakuu kama Ubelgiji kuichukulia vikwazo vya kiuchumi kwa kile walichosema kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imeendelea kukiuka haki msingi za binadamu.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa ripoti hiyo. Kwingineko ni kwamba kuahirishwa kwa upigaji kura katika chaguzi za Afrika kunaelezwa kuwa wakati mwingine huwafanya wapiga kura kusubiri kwa wiki kadhaa kama sio miaka kabla ya kutumia haki yao ya kidemokrasia. Uamuzi wa dakika za mwisho wa kuchelewesha uchaguzi mkuu wa Nigeria ambao hivi sasa utafanyika siku ya Jumamosi umechochea mashaka kuhusu nia ya dhati ya uchaguzi huru na wa haki katika taifa hilo lililo na idadi kubwa ya watu barani Afrika. Mwandishi wa VOA Salem Solomon anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa Nigeria haya hayakuwa matokeo ya kufurahisha, ingawaje si jambo la kushangaza. Nchi hiyo imekuwa ikifanya uchaguzi bila uchelewesho wote tangu mwaka 2007 wakati rais wa zamani Umaru Yar'Adua alipomshinda rais aliyekuwa mamlakani wakati huo Muhammadu Buhari. Lakini kuahirishwa kwa upigaji kura si jambo pekee ambalo linawatia wasiwasi wa Nigeria. Kote barani Afrika chaguzi 27 kati ya 102 za uraisi zimecheleweshwa tangu mwaka 2009 kulingana na takwimu ambazo zimeangaliwa na Sauti ya Amerika kutokana na ripoti mbalimbali za habari na kutoka Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao yake mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini, na ililenga kuhamasisha chaguzi zenye hadhi. Nchi 20 kati ya 51 ambazo ziliitisha uchaguzi wa rais zilijikuta zikiahirisha upigaji kura katika muda wa miaka 10 iliyopita. Uchelewesho ulihusu siku 2 mpaka miaka kadhaa, huku nyingi kati ya hizo ulidumu kwa wiki kadhaa. Ivory Coast ilikuwa na uchelewesho wa muda mrefu kwa kipindi cha miaka 5. Kiini cha sababu za kuahirisha chaguzi zilitofautiana, kuanzia vita vya wenyewe kwa wenyewe na uasi na majanga ya asili na majaribio ya maafisa kurekebisha kipengele cha katiba kinachozungumzia muda wa rais kuhudumu. Mara nyingine tarehe za chaguzi zilibadilishwa kutokana na matayarisho duni. Wakati nchi iliposhindwa kuitisha uchaguzi kama ulivyopangwa, ina athari hadhi ya utaratibu. Nchini Nigeria wapiga kura wameiambia VOA kuwa walichanganyikiwa na kuwa na wasiwasi. Uchelewesho wa uchaguzi hauonekani kuonyesha dalili ya kupungua. Idadi ya uchelewesho barani Afrika ilipungua kidogo mwaka 2012 mpaka 2015 na kuongezeka tena kasi mwaka 2016 wakati asilimia 20 ya chaguzi ziliahirishwa. Mwaka jana idadi hiyo iliongezeka maradufu. Nigeria ni nchi ya kwanza mwaka huu wa 2019 kuahirisha uchaguzi, lakini baadhi ya nchi zinakabiliwa na uchelewesho. Nchini Sudan Kusini na Libya wapiga kura wanaendelea kusubiri kupata fursa ya mwelekeo wa uchaguzi katika nchi zao baada ya kucheleweshwa kwa mara kadhaa. Kwa wapiga kura wa Nigeria, uchaguzi wa karibuni kabisa ulikuwa ni jambo la kusikitisha kwa wakati huu ikiwa ni saa chache tu kabla vituo vya kura kufunguliwa. Huku ukiwa umecheleweshwa kwa wiki moja, kampeni za wagombea wote wawili, rais aliyepo madarakani Buhari na mpinzani wake Atiku Abubakar, makamu rais wa zamani, wana matumaini kwa wapiga kura hawatatetereka. Ushindani unabashiriwa utakuwa wa karibu sana. Wagombea wote wanataka kuwepo kwa ustahimilivu na kuwashawishi watu kuelewa vyema kwa kila kura inahesabiwa na ina maana.
Siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo ninayekualika, na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania mara baada ya timu ya Simba kutisha hapo siku ya Jumamosi kwa kuifunga timu ya Yanga. Hivi sasa timu hiyo inaelekea katika jiji la Arusha kuendeleza kumalizia vile viporo vyake. Tuungane na George Njogopa kutoka huko.
Klabu ya Simba ambayo inashika nafasi ya pili katika kundi lake kwenye michuano ya kimataifa kesho inashuka dimbani mjini Arusha katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku ikiwa na matumaini ya kuendelea na wimbi lake la ushindi kwa kuwafyeka wapinzani wake. Wakali wa Msimbazi tayari wamewasili mjini Arusha, na kulingana na katibu wa klabu hiyo katika tawi la Arusha Thabit Mustafa,
kikosi kimekuja na wachezaji 20 takriban na wote wako fiti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba siku ya Jumanne katika uwanja wa Shamba ya Bedi Karuta tunakwenda kupata pointi tatu nyingine, kama ambavyo tumeweza kufanya tukio kubwa sana katika nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki pamoja na Afrika nzima.
Simba inaendelea kukamilisha kiporo cha michezo yake, na mchezo wa kesho utakuwa mchezo wa 17, wakati timu nyingine tayari zimeshuka dimbani mara 24. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Moja kwa moja sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo majina ya wachezaji watakaounda timu ya taifa kwa ajili ya michuano ya wachezaji wanaocheza ndani ya nchi imetajwa. Kwake Dennis Onyonyi na ripoti kamili.
Mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars Sebastien Migne, raia wa Ufaransa, amekitaja kikosi cha wachezaji 25 kitakachoingia kambini kuanzia hapo kesho, tayari kwa maandalizi kipute cha taifa bingwa barani Afrika CHAN kwa wachezaji wa nyumbani. Baadhi ya majina tajika katika kikosi hicho pamoja na aliyekuwa mshambulizi wa klabu ya Petro Atletico ya Angola Alan Mutende Wanga, ambaye kwa sasa ni kaimu mkufunzi wa klabu ya Kakamega Homeboyz. Wengine ni kiungo mahiri Francis Kafato wa klabu ya Gor Mahia pamoja na mlinganga Farouk Shikalo wa klabu ya Bandari kutoka Mombasa. Kumbuka Kenya ina mlima kukwea dhidi ya The Black Stars Ghana, mechi ya kufuzu dimba la taifa bingwa barani Afrika AFCON awamu ya makundi. Na ukosefu wa vifaa vya michezo pamoja na wakilishi wa shirikisho la mchezo wa soka nchini FKF katika kila kaunti zimetajwa kama vizingiti dhidi ya kuendeleza talanta mashinani. Mkurugenzi mkuu wa klabu ya Eastern United kutoka kaunti ya Kajiado, Emmanuel Sionka:
kitu moja ambayo nimeona kwa serikali ya ugatuzi, wanaleta tu fixtures, wako na director wao wa sports, lakini hawanunulii timu nyingi uniform, wachezaji wengi hawana mipira, pia logistics ni challenge kubwa sana.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuungane naye Kahozi Kosha tupatie yale kimichezo yaliyotokea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanze na ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 24 ambayo inaingia katika raundi ya mechi ya 19. Jana mjini Kinshasa, timu ya Vita Club ilimenyana na timu ya Sangabalende ya Mbujimayi kuitandika goli 3-0. TP Mazembe jana kwenye ligi ya nyumbani, ambayo Mazembe ameshika taji kwa muda, ilitundika timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa goli 4-1. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Naam, katika medani nyingine za kimichezo ni kwamba mchezaji nambari 1 wa tenisi kwa wanawake Naomi Osaka amesema hakuwa tayari kukosa furaha kwa sababu ya mafanikio, na hilo ndilo limesababisha kuachana na kocha wake kutoka nchini Ujerumani Sasha Bajin. Mwanariadha Kesa Semenya amefika katika mahakama ya usuluhishi kupinga shauri la shirikisho la kimataifa la michezo ya riadha IAAF la kupunguza kiwango cha nguvu cha mwanariadha huyo wa Afrika Kusini. IAAF inasema mwanariadha huyo wa kike ana kiwango cha juu cha nguvu kama mwanaume, na ili ashiriki katika mashindano kama mwanamke katika mbio za mita 400 mpaka maili 1 itampasa atumie dawa maalum kupunguza kiwango cha nguvu cha mwanariadha huyo. Naam, na sasa tuangalie basi ile ligi ya mpira wa kikapu NBA, ambapo wiki hii kulikuwa na tukio lile la NBA All-Star Game, ambapo wachezaji nyota walikusanyika katika jiji la Charlotte na kuonyeshana ufahari. Lakini katika mchezo wa jana, Kevin Durant ndiye aliyetoka kinara ama mchezaji bora katika mchezo wa ligi ya NBA unaoshirikisha nyota wa ligi hiyo kwa kufunga pointi 31 na kuiwezesha timu yake iliyokuwa ikiongozwa na LeBron James kushinda mchezo kwa pointi 178 kwa 164. Katika mchezo wa mwaka huu 2019, timu LeBron ilifanikiwa kushinda mchezo ikitoka nyuma kwa pointi 20 dhidi ya timu ya Giannis Antetokounmpo. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini kubwa leo nakuachia, nani anacheka, Manchester United ama Chelsea? Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nami.
Shukrani Idi Ligongo. Muhtasari ni kwamba mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amehitimisha ziara ya kihistoria ya siku mbili nchini Pakistan, ambako alishuhudia kutiwa saini kwa makubaliano kadhaa ya uwekezaji yanayogharimu dola bilioni 20 na kuamuru kuachiliwa huru kwa zaidi ya Wapakistan 2,000 ambao wako katika magereza ya Saudi Arabia.
Kwa hizo habari tunatamatisha matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Hadija Riami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun wakishirikiana na Patrick. Mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa heri ya kuonana.